Vijojmë shfletimin e traktatit Devocionit Vërtet për Marinë, shkruar nga Shën Luigi Maria Grignot de Montfort, prisi meditimeve tona për majin e Zojs, duke undaluar sot tek paragrafet 24 deri te 26 nga kapitulli Pushteti i Maris, gjejmë përgjigje për një pyetje tetë rëndësishme, që çdo i krishter ja bën vetes, nësa kërkon ndërmjetësimin e Maris në ditë të vështira, duke gjetur gjithë një hirë deri tek caku. Pse?
Vetë Maria gjeti hirë para hyjit pa ndihmën e asnjë krijese tjetër të thjeshtë. Pas saj, të gjithë ata që gjetën hirë para hyjit e gjetën vetëm me ndërmjetësinë e saj. Edhe ata që do të vinë të ardhmen, do të vijojnë ta gjejnë vetëm përmes saj. Maria ishte hirë plote që në çastin e përshëndetjes së kryeangjëllit Gabriel e u rrëmbush me begatinë e shpirtit shenjtë kur shtriu mbi të hijen e tij të pagabushme. Më pas nisi të rritej aq prej dite në ditë e prej çasti në çast në këtë përsosuri të dyfisht, sa të arrinte në një pikë hiri të pakufishme e të papërfytyrueshme. E hyj e bëri të vetme në rojtare të thesareve të tij e ja dha vetëm asaj pushtetin t'i shpërndaj hiret e ti, që kështu ta madhëroj, ta lartoj e ta pasuroj atë që do, duke e bërë të hyjë në për udhën e ngushtë të qiellit e të përshkohet me çdo kusht në për pragun e portës e ngushtë të jetës, e duke i dhënë kujt dëshiron fronin, skeptrin e kurorën mbretërore. Jezusi është kudo, ai gjithnjë fryti e biri i Maris, e Maria është kudo, pema që mbart frytin e jetës e nëna e vërtet që e lidh këtë fryt.
Vetëm Maris hyi i dha kyqet e dhomave të dashurisë hyjnore. Asaj ia dha pushtetin të hyjë në udhët sublime, sekrete të përkryerjes e të prirëve të tjerëve. Maria ishte vetmja që u hap derën e Parizit toksor, mbi i vetmjeruar të Evës, të pabesës, që të mund të shëtisin këndshëm me hyjin, të gjejnë stret sigurt për të mbrojtur nga armiqt, të shehen me knaqësi e pa u trembur më nga vdekja, me frytin e pemës jetës e të shkencës të smires e të skeqës, e të pinë, me gdhenka të gjata, ujrat qellore, të kësaj gurë të bukur, që gufon begatisht. Ma di është ajo vetë kjo Paris toksor, kjo tokë e virgjër, e bekuar, nga e cila Eva e Adami më katar, u flakën jashtë, e ajo letë hyjë vetëm ato e ata, të cilve dishon të pri ka shenjtëria.
Më të pasurit e popullit për të bërtimin shprehjen e shpirtit shenjtë e shpjegimin e Shën Bernardinit shkruan Shën Luigi de Montfort, fytyrën tënde kërkojnë në shekuj të shekujve. E sidomos në fund të botës, shenjtorët më të mëdhenj, shpirtrat më të pasura në hire e virtyte, do t'jenë më të zellshëm për t'ju lutur virgjës shenjte e për t'a pasur gjithnjë parasysh si modeli i tyre i përkryer për t'i përngjar e ndihma e pushtetshme për t'i mbajtur gjithnjë në kamp.